Hæstvirtur forseti, biðlistin á Vogi hefur verið mikið til umræðu hér á Alþingi í vetur, í haust og alvarleiki þess máls er sá að biðlistin hefur verið 600 manns nú síðustu misseri og er komin í 620 manns núna og þetta er dauðans alvara. Ég er mjög ánægð með það að fjárlaga nefnd skuli hafa sett þó pening í þannig málaflokk en samt dugir það ekki til vegna þess að fjárþörfin er milli 250 og 300 miljónir og hvet ég því þingheim til að greiða atkvæði með þessari tillögu og hérna talandi núvindund hérna áðan að þá er þörfin núna.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir, henni